Үйіңізді асудалық болсын, әзіз дінгілечелер. Ені сіз білен радио толқылар арқалы душышып тұранымыздан өрен шат. Бүгін сіз білен Құдайың мерхеметі хаққында соқпетлеш яс. Егер біз мұқаддес кітапы серетсек, тәзі ақт кітапында 59 кезек мерхемет сөзі қайталан яр. Құдай өзінің халқыны шейлі бір сөй яр, ве олары дейін ұсыз мерхеметлемеге ісілі яр. Әлбетті, кімнендір қымбат зады мұғыт алмағымыз үшін, шол кішінің белі бір талапларына мұнасип инсан болмағымыз керек. Құдай хем таш оның ялы. Ол біздің әр бейірімізі айратен мерхеметлемекчей. Біз нәдіп Құдайың мерхеметіні лайық болдық. Пікірімче, біз месихи доғылар егер Құдайы құлақ ассақ, ол көргізен доғры елден үйресек, әлбетті ол бізі ене де көпірек мерхеметлемегі чүлім. Чүнкі мерхеметің хеммесі Құдайың елінде. Құдай болса оны ісләніні берер. Бізі бұ хақта өзінің сөзі арқал кеплер. Меселен, римліклері хатының 9-ші бап, 18-ші аятында шейлі язылан. Шейлілікті Құдай ісләніні рехім шепіғат едер. Ісләнінің жүрегіні қатал дияр. Пікір едішімче, Құдай бір ием инсанлара өзінің мерхеметіні берен. Ине шол мерхеметі алмақ болса, инсанларың өзіні бағылы. Егер оңа құлақ асмағы ісләмеен ве Құдайын көркізен елінде жүремек ісләмеен кіші болса, Құдай өз сөзінді айдышы ялы, оның жүрегіні қатал дияр. Қой шол кіші хем, Құдайың мерхеметіні ажайып екеніні датып көрсін. Әзіз доғыларым, белкі сіз өзіңіздің хаятыңызы, машғалаңызы, кімлердір бүйірлері білен денлештіріп, ойландырсыңыз. Нәм үчін Құдай мені мерхеметлемейер дейіп, йоқ, асылында оның ялы дәл, ол халайар, діңе оннан шол зады сорамақ керек. Йөне, хаятыңыздағы хемме зат, Құдайың мерхеметі, чағаларыңыз хем, машқалаңыз хем, үй жайыңыз, сізді нәмі бар болса, бұ әлбетті Құдай тараптан сізі берілген мерхемет. Құдай діңі инсанлары дәл белкі бүтін халқы мерхеметлемеге істілер. Келін, Исраил халқыны бір ятлап көрелін. Құдай оларың налыларын ешедіп, олары мерхемет етті, ве құллықтан олары азат етті. Бұндан башқа олар чөлді болан вақты хем шол халқы мерхеметлемеге давам еттірді. Олара ислән задыны, көш дияңыз ме, чөрек ме, су ме, хеммесін тайын етті. Діңе, Құдайың екече ислеге, ене шол халқ оңа құлақ асса болоныды. Йөне, бұ халқ Құдайя құлақ асмады. Құдай болса олары вақтлайынче ташлап қойды. Көпчілік достларымыз мерхеметті байлық білен бағылайырлар. Йөне бұндан хем бейікірек болан мерхемет бар. Бұл болса, Құдайың бізе берен ебеди хаятыдыр. Пікірімче, ене шол ебеди хаят Құдай тарапынан инсанлары берілен ең мұхым мерхеметтір. Шол мерхеметті башқалар хем алмағы үчін келін біллілікті херекет едейлін. Шоның білен бүгінгі мавзуғымызы шол ерді тамамлияс. Ве Құдайың мерхеметі сізлері, ве түркмен халқына хемейші яғылып тұрсын дейіп, яратушымыздан сорап қалияс. Хош сағаман болың әзіздің лейчелер.